Pozdrav svima, dobro došli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić, Luka Zlatić.
Dobro došli, pozdrav svima.
Evo, nekako uspevamo da ređemo ove emisije nedeljno bez nekih većih poteškoća, sem manjih tehničkih, ali tu smo i nastavljamo dalje po starom.
Srećom je NBA Liga nastavlja bez većih poteškoća da napreduje, tako da imamo o čemu da pričamo, možda i satima na dan, tako da vreme će pokazati šta će se desiti sa ovom epizodom. Šta smo rekli prošle nedelje, bile neke utakmice u Los Angelesu, Clippers i Lakersi, gde smo ostavili nadu da će Drummond da se vrati malo ranije.
Ti si to najavio kao derbi iz nekog
potencijalni
razloga.
Pa ako se Drummond vrati, ali Drummond se nije vratio. Clippers su se zapravo prošetali kroz ovaj taj derbi. Bilo je 104-86. Ne bi ja tu imao mnogo šta da kažem o utakmici, ono, lagana trening utakmica. Ono što je pozitivno za Lakers je što su Talen Horton Tucker udali 25 minuta, što se postavili kao neki trend u proteklih desetak dana, recimo.
Pa dobro, kad će ako ne sad da isprobavaju da vide šta imaju, mada već svi znamo šta imamo u Talen Horton Tuckeru. Interesantan je utjecaj Vogel na ovu ekipu, pošto defanziva je i dalje tu, bez obzira što nema Lebrona, Davisa i još ponekog, defanziva je i dalje tu, svi znamo da je Vogel defanzivni trener, svi znamo šta je uradio i u Orlandu i u Indijani, ali dobro, eto, neke pozitivne stvari što se tiče Lakersa. Ne znam šta bi dodao ovo demoliranje, kao što si rekao, sem da je debitovao Rondo. Delo je da ako bi Clippersi dozvolili Rondu da bude vođa ekipe, da bi to moglo bude to. Ajde, mislim, ok, možemo da se dotaknemo te teme posle kad dođemo do trendova.
Može.
I tako dalje.
Warriors su bili dosta zabavni ove nedelje, odigrali su 2-2, izgubili su recimo jednu gustu utakmicu protiv Atlante. Ekipe su smenjivali u nekoj maloj prednosti sve do sredine četvrte četvrtine, kada su Hawksi za minut i po postigli 10 poena i sa 95-96 došli do 105-98, ostale 6 minuta do kraja. Sljedećih 2,5 minuta smo videli samo dva bacanja i trojku Stefa. Smanjili su, znači Warriors je na minus 2, ali nisu imali snage za dalje. Hawksi su bili presni sa slobodnjaka kako god je trebalo, išli su na sigurnije poene dok su Warriorsi promašili par trojki. Sve u svemu, 117-111 za Atlantu, Clint Capela 24-18, Gallo 25-10, sa druge strane Steph 37 poena.
Da, interesantno je bilo vidjeti da Atlanta pobeđuje u utakmici gde Trae Young nije imao svoje veče. Baš mu nije išlo, i ne samo u šutu, nego čak ni asistencije nisu bile tu. U suštini, to je nešto na što je uprava i ciljala sa dovođenjem igrača kao što su Gallinari, Bogdan, Lou Williams, isplaćuje im se evo već u ovoj utakmici. Clippersi su poslali Galoa na liniju za slobodni bacanje jedno 15 puta, što je bila velika greška, ali čovjek jednostavno nemaš slobodno bacanje.
Uspio je promašiti dva, ali...
Da, ali opet kažem, to je igrač koji je poznat po tome da je jedan od najboljih izvođača slobodnih bacanja. Steph Curry jeste postigao brdo poena, ali je to više bila Westbrook partija nego Steph Curry partija. Čak 8 izgubljenih lopti. I to nakon ih... kako bih rekao, isiljenih, izgubljenih lopti. Da, ovo što bih ti rekao, olako, da. Nije tu odbrana bila nešto dobra ili šta ti ja znam, ali jednostavno, kažem ti, nosio je onu zaštitnu opremu za trtičnu kost, videlo se da ga to još uvek sputala. Tako da ne brinem ja za Stefa i za Warriorse, bar ne toliko. Druga stvar do koje bi došlo vezano za Golden State, ali ajde i to možemo u trendovima posle da prođemo.
Može. Ok, dan drugi, imali smo potencijalni derbi Dallas-Utah. Ja bih rekao da Utah je malo se razočarala, Dallas je bio jako dobar. Bilo je na kraju 111-103, a verovatno bilo ubedljivije da su igrali ozbiljno četvrtu četvrtinu. Jer ako ti najtrokaškija ekipa u ligi šutira 27% za 3, 12-44, a ti šutiraš 47%, 23-49, sve je jasno. Što se mene tiče, u Juti su samo Conley i Gobert zaslužili prelaznu ocenu, za razliku od šutera koji su baš bili očajni. Mislim da je Royce O'Neal promašio svih 8 šuteva, od toga sve trojke, ali ajde Conley i neki ofanzivni igrač mogu da mu oprosti 0 poena. Donovan Mitchell je promašio svih 8 šuteva za 3, imao je 16 poena iz 23 uzeta šuta, što je ispod svakog nivoa za jednog takvog lidera ekipe i franšiz igrača, ali, bože moj, dešava se. Dallas je sa druge strane imao petoricu šutera raspoloženih i pored posledično dobre odbrane koje inače igraju ove sezone, to je bilo sasvim dovoljno da se ovde pobedi.
Da, doći ćemo do Jute još malo kasnije. Što se tiče Donovana Mitchella, delo je da se još uvijek nije bio opasulio od incidenta sa avionom i pticama, tako da moguće da je to uticalo na njega. Nekako je previše lako ovo delovalo za Dallas, kontrolisali su utakmicu sve vreme od početka do kraja. Bez neke bez nekog pretjeranog problema. Dončić je bio Dončić i pogađao je trojke tačno kad je trebalo, tačno kad je bilo kao lomi se, znaš da Utah tu priđe, pljas trojka, pljas trojka. Mislim, baš je bio bolji Harden od Hardena. Interesantno je da su Nikola Meli i Kleber bili u prvoj postavi. Tačnije, interesantnije je bilo to što su zajedno šutirali 0 od 7 za 3 poena, pa čak i sa time Dallas je bio bolji. Pritom, ti šutevi za 3 poena su bili potpuno otvoreni, više manje. Kaže, opet je sve to Dončić nameštao. Ko zna koliko bi asistencija imao da su oni pogađali sve to. Odbrana Mavericksa i dalje na visokom nivou, što traje već cele sezone i očigledno da je to neki trend i kako bi Ameri rekli, neki njihov identitet.
Što je jako lepo, naoče tu današnju koja će vidjeti nekoga ko se trudi u odbrani i da mu to pali za rukom, to je super. Posle neuspelog derbija Los Angelesa imali smo uspeli derbi New Yorka. Pomoć u uspevanju tog derbija je bila u tome što je Brad odigrao samo 4 minuta zbog povrede. Nisu su iskoristili da dobiju prvo poluvreme, ali onda usledio preokret. Kyrie, koji inače postigao 40 poena, je doneo prednost Brooklynu. Nixi su to malo stigli, Brooklyn se opet odvojio itd. Izgledalo je da Nets idu ka sigurnoj pobedi, naravno kao što se dešava već desetak dana u NBA ligi, niko se nikad ne predaje, uspeli su Nixi stignu do izjednačenja trojkom Brooksa na 26 sekundi pre kraja. Jeff Green je postigao posljednje poene u utakmici, dva slobodna bacanja za 23 njegova poene, ukupno 114-112. Julius Randle, MVP New Yorka, je imao šut za produžetak koji je omašio.
Da, spomenuo si Jeffa Greena, ispostavilo se da je čovjek bio ključna stavka pobede, uspevao je ulazima da izloči brdo faulova New Yorka i spomenuo si sad to, pogodio je ta ključna slobodna bacanja, Randle nije uspio da pogodi za pobedu i to je to. Harden čak i nije bio, on je bio, kako bih rekao, klirovan od strane medicinskog tima, ali on je na početku primetio kao, ovo neće da valja, ajde ja sam sebe da izuzmem. Tako. Što je pozitivna stvar, ima mozga, jel? Kada god imate priliku da gledate Karija kako igra, treba iskoristiti, pošto je to nadljudski šta čovjek sve radi, bar kada je u pitanju basket, doći ćemo opet do njega kada budemo prelazili trendove. Nixi mnogo izgubili na kraju treće četvrtine kada je Kairi seo na klupu, umjesto da iskoriste to što Kairi nije tu, klupa Neca pravi mini seriju od 10-2 i tu se već nazirao kraj. U nekom prethodnih podcasta pričali smo o rezultatu koji se vodi između Nixa i Neca. I sad su se izjednačili, sad su 101 prema 101, nemaju više međusobnih utakmica u regularnom delu sezone. Čak i ako računamo play-off utakmice, tu su nerešeni sa 106-106.
Zanimljivo. Evo prilike da se nađu međusobno u prvoj rundi ovog godišnjeg play-offa, pa da vidimo ko je ipak bolji u Njujorku. Mada mi je za jednu tako legendarnu franšizu kao što su Nixi dosta sramotno, što su jednaki sa Netsima koji svi znamo koliko su u začetku u mnogim stvarima, ali bože moj. Dan treći, Joel Embiid je svratio do Bostona da uradi ono što najviše voli, to je podučavanje mlađeg centra. Ovog puta Time Lord Robert Williams je imao pozitivne strane u svojoj igri, 9 skokova za 14 minuta, ali i 3 izgubljene lopte i 6 faulova. Njegov direktni protivnik Joel je postigao 35 poena za pobedu od 106-96.
Da, već je rekao Time Lord, 6 ličnih za 14 odigranih minuta. 9 minuta ostalo do kraja kad je on dobio tu poslednju šestu ličnu. Celticsi su izgledali bespomoćno pokušavajući da čuvaju Embiida. Bukvalno je bilo ono kao, došao je stari burazir da igra s decom, znaš kao, samo je radio ono što je hteo. Ali na kraju je bio vidno iznerviran što je od 20 slobodnih bacanja koje je imao, pogodio samo 16.
Zastrašujuće.
Da, okej, okay, dobro, vidi. Već smo videli da je počeo kod sebe da stvara tu neku radnu etiku i tako dalje, tako da mogu da ga razumem, zato što u nekoj tesnoj utakmici protiv nekog jačeg protivnika, ta 4 slobodna bacanja, koja bi on generalno, mislim, još 2 sigurno i eventualno 3 je mogao da, po njegovom nekom proseku, mogla bi da odluči utakmicu. Tako. Ali dobro. Ono što je bilo najfascinantnije ovde je bila odbrana Sixersa. Čak i kada su uspeli da pogrešu u defanzivnoj rotaciji, uspevali bi da se konsoliduju i da iznude čak izgubljenu loptu Celticsa. To je neverovatno. Imali su 14 izgubljenih u prvom poluvremenu. Odvališi ih u odbrani. Prvi put od sezone 2000-2001 Sixersi pobeđuju Celtics i sve mečeve u sezoni.
Eto i to se desilo. Nije dobar znak za Boston ako nalete na Philadelphia u play-offu svakako. Sa druge strane, još jedna od top 3 ekipa na istoku, to su Bucksi koji igraju bez Janisa već neko vreme. Ovog puta su u finišu poklekli pred Warriorsima. Na 4 minuta do kraja Jrue Holiday je pogodio trojku za plus 10 za Milwaukee, a onda Warriors uruči u seriju 14-1 i vode na minuti par sekundi pre kraja. Poslednje pojene postiže Kelly Oubre sa linije slobodnih bacanja. Chris Middleton ima šut za pobedu koji promašuje i to je to. Steph je postigao 41 poen, a pogodio je 2/3 svojih šuteva iz igre, 14-21.
Da, očigledno da se tetrična kost oporavila malo više do Baksa i ovo je bio onaj stari Steph. Baksi su pred kraj treće četvrtine imali prednost od 12 razlike, gde je delovalo da privode stvari kraju, ali ratnici su jednostavno držali ono kao za goli život i nekako su uspeli da ostanu u priključku na sve moguće načine.
Nema odustajanja, tako, to je to.
Kari se približava Viltu za rekord franšize u poenima, možda je već prešao tih 88 poena dok smo mi došli do snimanja podcasta.
Pa dobro, nisam proveravao, ali tu je negde. Četvrti dan, Knicks i Celticsi kidali su se u jednoj low scoring utakmici, 101-99, ukupno 200 poena u današnjoj NBA ligi, eto to je kuriozitet sad odjednom postalo. Imali smo nerešenu posljednju minutu, što dovoljno govori o neizvesnosti, a presudila je serija 6-0 Kelta u većem delu tog posljednjeg minuta. RJ Barrett, koji inače onako, podiže svoju formu, bio najbolji u New Yorku sa 29 poena, to je bio Randle sa 26, sa druge strane Brown 32 i Tatum 25 za pobedu Bostona.
Da, interesantno iziđenje sa obe strane u smislu New York-Boston, borba za sedmo mesto. Nismo očekivali ni od jednih ni od drugih, što negativno, što pozitivno.
Neki su niže, neki mnogo više tako smo očekivali.
Prijao je povratak Tristana, bar malo, tri blokade ukupno, a 7 poena, 5 skokova i jedna blokada u prvih 11 minuta njegove igre u prvom poluvremenu. Videlo se da mi je falio taj neki centar koji može nešto da odbrani, bar malo. Ispostavit će se da je to prisustvo Tristana ovde čak bilo i presudno, jer je Boston šutirao 42% samo. I oni su, kad su u poslednjih 12 utakmica gde su šutirali ispod 45%, sve su izgubili. Tako da to defanzivno prisustvo Tristana je baš pomoglo u ovoj konkretnoj utakmici. Ok, malo su tu i Knicksi failovali. Kad kažem Knicksi, mislim Thibodeau. Zašto je Elfrid Payton još uvek startni play Knicksa?
Pa, evo, ne znam. Pita i nabri trenera ikada.
Imaš takav nebrušeni dijamant i kao... Ne, Elfrid Payton je moj startni centar. Zašto? Centar, play. Vidi mene, Jafa.
Ja, nema veze. Ne znam šta bih rekao. Verujem da Knicksi običaju veruju da su bolje nego što jesu i furaju iskusne igrače u odnosu na neke koje bi trebalo da guraju i to je to. Da li će se to isplatiti na duže staze, vreme će pokazati. Imali smo potencijalno veliki derbi zapada gde su Sansi iskoristili možda i prenos domaćeg trena i tih par virtualnih navijača protiv Jute. Pobedili su na kraju 117-113. Na kraju regularnog toka Spida Mitchell je trojkom izjednačio rezultat. Pokušao da uzvrati Devin Booker od zvuk sirene, on je svoju trojku promašio. Međutim, u produžetku Juta počinje nešto slabije, 2 minuta ne postiže ni jedan poen, Sansi dolaze na plus 5, drže to do kraja. Bilo je tu neki pokušaj da se Juta vrati, ali je na minus 3 Mitchell promašio prvo slobodno bacanje, pogodio je drugo, no ono najgore što može se desi kad gubiš tri razlike je da promašiš prvo, pogodiš drugo, u sve bi trebalo obrnuto, ali bože moj, CP3 MVP Feniksa zaključio utakmicu sa 2 pogođena bacanja u sledećem napadu.
Da, videli smo jednog vintage Chris Paula. Njegov mid-range šut je ovde došao do izražaja. Utah dobro brani reket, Utah dobro brani šut za 3 poena. Mid-range šut je u stvari kako ti pobeđuješ Utah. Uz dobru odbranu, naravno.
Jedan od zaboravljenih skillova u NBA košarci.
Odbrana Utah je sve vreme bila na iglama zbog Chris Paula. jednostavno ih je vrteo oko malog prsta, što bi se reklo, i nisu imali rješenje za njega, tako da je rezultat bio, ma, mislim, više manje očigledan, ali nije samo to bilo. Mislim, Juta kao Juta, ista priča cijele sezone. Ako ne mogu da pogode za 3 poena, teško dobijaju utakmice. Ovdje su šutirali 25%.
Tako je.
I mislio sam da ovo neću izgovoriti, pa, možda ne skoro, ali Ejton ih je ubio sa ofanzivnim skokovima. E, moj Dipo i Rudi. Ukupno 16 ofanzivnih skokova su dozvolili Sansima, što je još jedna stavka koju ne smiju sebi da priušte uz takav procenat šuta za 3. U slučaju da skor između Jazera i Sansa bude isti na kraju sezone, ovom pobedom Sansi su osigurali tiebreaker sebi. Pošto su dobili 2 od 3 utakmice ove sezone i nemaju više međusobni susret.
Interesantno. Mislim da toga neće doći, ali nikad se ne zna.
Pa blizu su.
Peti dan, konačno smo dočekali da se Drummond vrati, mada za Lakers ovog puta ne igrao Kyle Kuzma, tako da nekako uvek fali skoro pa velika trojka u Los Angelesu. I uprko svemu tome, pružen je solidan otpor Miami u porazu 110-104, Lakers su čak i vodili 2 razlike na poluvremenu, KCP je dominirao sa 28 poena, Drummond je odigrao 26 minuta, imao je 15 poena, 12 skokova. Za Miami po običaju MVP Jimmy Butler 28 poena, ostatak ekipe tu i tamo dovoljno koliko treba.
U suštini solidna partija Jezeraša s obzirom na to koliko su osakaćeni. Već si spomenuo, Kuzma je povredio list, Talan Horton Tucker je bio suspendovan zbog utakmice sa Torontom. Možda je tu Markif Morris presudio negativnu korist Lakersa zbog tehničkih grešaka i svađe sa sudijama. No dobro, mislim, Lakersi su tu gde su i ne očekuju pobede, svaka pobeda koju dobiju im je zlata vredna. Akvizicija Dedmonda za Miami, možda ključna za playoff, iako nije igrao od marta 2020. Taj backup centar im je bio preko potreban, zato što Precious Achiuwa, nadam se da sam dobro to rekao, ipak nema iskustva za playoff. Tako da ovo im je dobro, Dedmond je uvek bio solidan backup centar.
Još jedan mudar potez za Miami. Giannis Antetokounmpo, i dalje odmara svoje levo koleno, što je donekle olakšalo posao Mavsima u pobedi 116-101, mada su Baksi zapretili početkom četvrte četvrtine. Dončić je za malo omašio triple double, imao je 27-9-9, ali je Kristaps Porzingis bio zvezda večeri sa 26 poena i 17 skokova.
Da, Mavsi su bili specijalno motivisani protiv Baksa, zato što su veče pre toga izgubili ni manje više nego od Hustona. Ne smije se dešava, jel?
Teško
je. Kristaps je bio vidno isfrustiran posle Hustona, što nije bilo akcija za njega u završnici. Bukvalno nijedan šut nije imao u celoj četvrti četvrtini. Okej, smetalo mu je, naravno. Ovde su to izbalansirali i Kristaps je faktički bio i možda i MVP, možda ne MVP, možda donosilac pobede, imao je čak 11 poena u četvrtoj četvrtini. Baksi bez Janisa, kao što si rekao, ali nekako uvek dolazimo do toga da je regularni deo sezone nebitan. Imam utisak da kada bi Baksi izumili lek za rak u regularnom delu sezone, da bi reakcija bila, da mi to vidimo u play-offu.
Realna priča. Možda se ove godine ta nova taktika da ne budu prvi u regularnom delu sezone isplati pa se motiviš u play-offu, ali vidjet ćemo. Idemo dalje. Imali smo Zajona koji se pojavio prilično neočekivano, izdominirao je protiv Filadelfije, imao je 37 poena, 15 skokova, 8 asistencija. Pelikani su pobedili Sixers 101-94. Sa druge strane, Joel Embiid imao 14 poena, 9 skokova i 4 lične greške za 31 minut u igri, šutirao je 5 od 16. Sa treće strane, Ingram je bio nikad gori u šutu, imao je 5 od 21 na samom kraju, mislim da imao 2 od 12 na poluvremenu ili tako nešto užasno, što opet znači da je u drugom poluvremenu bio nešto precizniji nego u prvom, i nekako su tih par šuteva koji uspod do umulja u drugom poluvremenu pomogli Zajonu da dođe do pobede.
To se kaže da Ingram klač.
Klač Ingram, tako je.
Vidi, Zajon postiže 14 poena u četvrtoj četvrtini. Videlo se da Zajon hoće nešto da pokaže s obzirom da igra protiv Embiida. Samo Embiid i Tobias su postigli više od 4 koša iz igre. Baš loša predstava sa njihove strane. Embiid postiže najmanji broj poena još od 14. januara kad je imao 9 poena protiv Majamija. posle utakmice je ostao na terenu i sam sebi napravio kraći šuterski trening od 15 minuta. Opet kažem, vidi se da radi na sebi, da je samo kritičan, što je dobro. Lonzo je propustio 7 utakmica zbog levog kuka, vratio se i onda je opet ovde propustio utakmicu zbog desnog kuka. Tako da, eto, Lonzo više manje. S time što, dobro, ajde, doćemo do trendova i Pelikana i Lonzoa i tako dalje.
Uskoro. Denver Nuggetsi su se kockali sa svojim nizom pobjeda, ali su na kraju odoleli Sparsima i pobedili 121-119, što je taj niz dovelo do cifre od 8, trenutno najveći aktivni niz u NBA ligi. DeMar DeRozan 24 poena, 12 asistencija, Derek White 25 poena kao najbolji u San Antoniju. Kod Denvera naš Nikola Jokić novi triple-double, 26 poena, 13 skokova, 14 asistencija, odlično ga je pratio MPJ koji ima 22 poena i 10 skokova.
Da, kakav kraj utakmice, vidi, Nuggetsi gledaju ono što na terenu, što sa klupe, gledaju kako tri zicera Sparsa, ono, odbijaju se obruč, izlazi iz koša, znaš, i kao, okej, okay, dobili smo.
Novi namagnetisani obruč ili tako nešto, da. To je bilo.
Aaron Gordon još ne zna za poraz od kad je u Nuggetsima, što je ohrabrujuće, ali da ubacimo Milwaukee priču, da mi to vidimo u play-offu.
Da, nima smisla.
Nuggets je sada već na brojci od 18 uzastopno kada su u pitanju asistencije. Znači 18 utakmica uzastopno imaju 25 plus asistencije.
Prilično dobra statistika. Počnemo posljednju utakmicu ovog pregleda, Talen Horton-Tuckerom. On je startovao za Lakers-e, imao je za 3 minuta 14 poena 11 asistencija. Drummond je odigrao vrlo interesantno, 22 minute 22 sekunde, za to vreme je postigao 20 poena i 11 skokova, a nova akvizicija Ben McLemore je skupio ubacio 17 poena. Popolno očekivano, Lakersi su dobili nese 126-101, Braden je igrao, ali jesu i Curry koji je dao 18 poena i Durant koji je imao drugu utakmicu posle povrede koji je dao 22 poena, ali je imao i 8 izgubljenih lopti. Već ja bih rekao početkom te četvrtine, odnosno drugo poluvremena, počelo da izgleda kao trening utakmica koja je poslužila za uigravanje i dizanje samopouzdanja roleplayerima u Lakersima.
Da, vidi, ok, KD još uvek se uigrava, dosta je odsustvovao, tako da te izgubljene lopte nisu ništa čudno. Ono što je razočaravajuće je Kyrie, doćemo do njega opet kasnije u trendovima, da. Dennis Schroeder MVP. Baš ga išlo na startu, on je bio ta kapisla u početku, pogodio je svojih prvih 6 šuteva, napravili su prednost i posle uspeo da isprovocira Kyrie-a da dobije te tehničke greške. Obojca su izbačeni, iako pa u suštini naš morali su sudije da izbace obojcu, da su izbacili samo Kyrie-a, što bi bilo zasluženo, bio bi veliki problem. Ali opet, uvek je dobro, znaš, kao jedan role player za jednog glavnog igrača, to je win-win.
Da, jel? Dobro razmene. Da.
Iako ovde Denis nije baš izgledao kao role player, izgledao je kao prvi igrač ekipe, ali, na terenu je ostao Durant, vide se posledice, to sam već rekao. Već smo pričali da Lakersima ništa ne fali u odbrani i bez Davis i Lebrona. Kada u 100 postignu 126 poena, rezultat je jasan, jel?
Jeste.
Kuzma je trebalo da igra, ali medicinski tim je odlučio da ga ipak zadrži još ovu utakmicu, tako da ga očekujemo u ponedjeljak protiv New Yorka, verovatno. I Gasol je propustio utakmicu ovde, pojavili su se problemi sa zadnjom ložom posle utakmice s Torontom, gde je morao da odigra više minuta, zato što je Trez bio isključen već posle 2 minuta igre.
Dobro, ajde idemo da onda na trendove, da vidimo šta se dešava u ligi. Na istoku se na oko nije mnogo toga promenilo odnosno na prošlu nedelju, na vrhu su i dalje Sixers i Nets koji imaju identičan skor 36-17, kao što znamo Philadelphia je i zdravija i ima bolji raspored.
U trenutku kad sam rekao čak u prošlom podcastu da je Philadelphia skoro pa lok za to prvo mesto, sve je krenulo nizbrda za Philadelphia, ali srećom evo i Brooklyn Nets uspevaju da failuju, tako da i dalje ostaje to kako jeste.
Pa ne znam što bih rekao za Nets-e, njima je verovatno primarno da se niko ne povredi do kraja i da se svi lepo vrate i uigraju. Meni bi bilo naravno primarno da razigravam Claxtona, ali se to neće desiti, tako da...
Vidi, dolazimo do onoga što smo pričali još na startu cele te velike trojke. Ono što može da ih košta svega je ponašanje Kyrie Irvinga koji se ponaša kao dete od 5 godina. Znači, on je najbolji basketaš, tu to nije sporno, ali i evo, Dennis Schroder je uspio da ga isprovocira i ponašao se kao dete od 5 godina. I to je ono što će da ih košta dosta ako se to ne sredi.
Pa sigurno, to njegova ovaj, luda glavica je uvijek bila problematična. Ponekad pokaže neke znakove ovaj, sazrevanja, ali to još nije dovoljno da bi bio super zvezda. Sa druge strane, kada ima ovu dvojicu i oni ga kontrolišu, onda je bolje u svakom pogledu. Ne bi mi uopće čudilo da do kraja sezone pred play-off ode na još neki ono, odmor od par dana da reši svoje privatne probleme.
Sabbatical, jel?
Pa nešto, nešto. Imao je već dva ove sezone, drugi je prošao dosta ovaj, neprimećeno, pošto je trajao, mislim, jednu ili dve utakmice i niko nije pravio probleme. Ne bi bilo loše možda Malkicino da odmori glavu, da se bavi meditacijom, da bi bio spreman za play-off.
Slažemo se potpuno.
Na trećem mjestu, kao smo rekli, su Baksi, mislim da su oni odlučili da budu treći i da ovaj, se neće cimati. Mislim, možda će cimati da ne padnu ispod toga, ali to im je skroz okej. Charlotte je popolno neočekivano uvezao dve pobjede i još uvijek ne da to četvrto mjesto, što smo predvidjeli će predati nekome, ali dalje mislim da je to samo ovaj privid trenutno i da će uskoro dokrenuti njihov mali pad, možda ne ispod 7. ili 8. mjesta, ali bi trebalo da padnu sa 4. i 5. Malo ispod, sve ide kako treba. Boston se vratio na 50%, mislim da je skoro 51% i na 7. mjestu na tabeli, što je opet malo za njih, ali bože moj, gde su bili ove dobro. Tatum je međuvremenu postao najmlađi igrač u istoriji franšize koji je postigao preko 50 poena u utakmici, postigao je 53 poena u produžetku protiv Minnesota i prvi posle Larrya Birda koji je brojao do cifre od 53.
Da se vratim korak nazad na Bakse, ili dva koraka nazad. Već sam rekao opasku vezanu za Bakse, to je manje bitno. Više bitno je ono, desilo se ono što smo mislili da će da se desi. Posle trade za Drew Holiday-a, komitovali su se ovaj, na duže staze sa njim, što je dobra odluka, kog 4 godine 130 kusur miliona, ako prihvati tu četvrtu godinu koja je player option, potpuno legitimna stavka, očigledno je da se uklapa. Već su long term ovaj, vezani i za Janis i za Chrisa Middletona, to je pa championship potez, pa sad vidjet ćemo kako će da ide dalje.
Imaju svoju veliku trojku, veruju u nju i sad će samo da vezuju ostatak rostera uz
i
njih.
I samo još da promene trenera.
Pa, ovaj, tako izgleda.
Što se Charlotte tiče, dosta komplikovana situacija, ima tih mladih talenata tu i svako veče neko drugi iskoči.
Da.
Da li Miles Bridges, da li PJ Washington, da li Devonte Graham, da li se pojavi Scary Terry, znaš, ono, uvek neko iskoči, tako da na istoku su ne bi me čudilo da čak i zadrže ovo mesto gde su
pa,
sad.
Nije nemoguće, ali eto, vreme će pokazati. Kad smo kod nižih mesta, najavili smo bili potencijalno derbi utakmicu između Chicago i Toronto, ali od toga nema ništa jer ovaj dešavaju se dve stvari. Bulls i pored toga što nakon velikog trejda imaju ovaj, su nekako favoriti da budu bar deseti, imaju skor 3-7 u posljednjih 10 utakmica, ali su bar Toronto odvalili, ovaj, jer Toronto definitivno tankuje, mislim ne tankuje da budu najgori, ali mislim da oni baš nemaju nikakav motiv da uđu u play-off i Uđir je maltene sam rekao da je njegov najveći aset pored Kyle Lowry-a ako potpiše dobar ugovor ili uradi neki sign and trade za ovu off sezonu baš taj pik prve runde koji bi trebalo da imaju, tako da to je dobar znak da neće dolaze u top 8.
Da, ok, spremaju se za sledeću sezonu. Uđir je odličan GM, ne sumnjam da će to sve ispasti kako treba. Ispasti, da, dobro.
Da.
A, što se Chicago tiče, znaš ono, tradovali smo za drugog All-Star igrača, ali sigurno 10. mesto obezbeđuje ekipa koja je rešila da tankuje.
Mislim, da, pa dobro.
Koliko to nije logično. No dobro, okej, okay, ajde. Ne može da se očigledno uigra sve tako brzo i fali odbrana.
Tako je.
Fali odbrana na tim bekovskim pozicijama i to ti.
To smo znali uvijek da će faliti, ništa nisu radili povodom toga, tako da to je to. Što se ekipa koje tankuju ovaj, tiče, jedna ekipa se setila da ipak treba da tankuju, to su Orlando Magic koji su posle par iznenađujućih pobjeda uspeli da vežu 4 poraza i sada su pretposlednji i opasno se približavaju Pistonsima na dnu konferencije. Već su ih znači pretekli i Washington koji igra neke i dalje one svoje čudne utakmice kad pobeđuju favorite, gube od slepaca i tako to. I čekaj, ko je tu još? Cleveland Cavaliersi koji eto isto ponekad zahvaljujući Sexlandu ubodu neku pobedu. mada se kod njih ono pojavljuju na momente Kevin Love ili Renes Junior, ali onda opet nestanu i tako. Ne znam šta bih rekao za Cleveland, ali Orlando gura ka tom posljednjem mestu, što ne bi bilo loše za njih.
Pa dobro, okej, okay. Mislim sve logično, tu je i Detroit ovaj, koji isto ponekad pobedi nekog kontendera, ali tu na tim posljednjim mestovima na istoku je sve više manje rešeno.
Da, idemo onda na zapad gde su naši favoriti za fail u finišu sezone. Sacramento Kingsi počeli da dokazuju da su sa razlogom bili favoriti za fail u finišu sezone, vezali su 6 poraza i lagano izbacuju same sebe iz trke za play-inom. Tako da u toj trci sada Pelikani izgledaju kao ta ekipa sa 11. mesta koja može da ugrozi 10. 9. ili 8. gde su Warriors i Grizzly i San Antonio Sparsi koji su izgubili 5 utakmica za redom. Jedna od 4 ekipe sigurno ispada, pitanje je samo koja.
Fascinantno je da je Memphis ekipa koja najbolje tu stoji.
U ovom trenutku da, mislim da je 26-24 njihov skor.
Najbolje tu stoji i ono kao igraju je. Znaš ono, igraju, trude se i nema šta. Pelikani su mi tu, pa kako bih rekao, najveća nepoznanica i najveće začuđenje zašto se pa manje priča o njima. Pogotovo zbog Zajona. Ok, već vidimo Pelikane ove sezone, mogu da pobede svakoga, ali mogu da izgube od svakoga, bez ikakvog problema. Pričali smo o Lonzo. Lonzo je bio povređen neko vreme i to je dovelo do toga da Zion iskoči i, pa kako bih rekao, podseti čak na... Pa, moram da budem jako pažljiv kada ovo govorim, shvatit će me ljudi pogrešno, ali neke jako sitne naznake Lebrona kad je bio ruki ili ti mladi igrač. Treba reći da od kad je se Lonzo povredio, od kad je pa Zion postao taj neki point forward, moram da priznam, ja sam prvi koji ima neko negativno mišljenje o Zionu i ne misli da će od njega biti superstar. Ali ovo što viđem u poslednje vreme je, pa onako, prijatno sam se iznenadio. Mislim, evo, čak i da dođemo do statistike, ima onaj per rating gde je on loši u tom ratingu samo od Jokare, Hardena i Janisa. Ali mogu da poštujem mišljenje da taj per rating nije toliko bitan i merodavan, ali evo recimo win shares, on je tu u top 7. Ne znam šta je Stan Van Gundy uradio, znam da Stan Van Gundy nije trener koji će da pobeđuje, ali znam da je trener koji zna da razvije mlade igrače. Zato su verovatno i hteli da traduju Lonzo, jer očigledno se ne uklapa u onaj prvobitni sistem gde je Lonzo treba bude organizator igre i da baca lobove zajedno. Očigledno da žele da odu od toga, da krenu da organizuju igru preko Ziona, tako će i Zion više da napreduje i pa mogu reći Pelikani bi imali tako i svetliju budućnost. Vidjet ćemo, ali kažem, bukvalno sam ovih posljednjih, pa, nedelju, dve, menjam mišljenje kad je Zion u pitanju i ako nastavi ovako i ostane zdrav, pa i da dodam, uloži svoje vreme i sve što dobija u učenje u košarke, na? Ne znam. Ono, sky's the limit.
Da, nisu samo fizikalije kod njega, ono što je dobro, može bude sve i svašta lepo. Ja bih pohvalio i Ingrama, jel u trenucima kada je Lonzo povređen, kada Zion i Ingram vode igru, to funkcioniše mnogo bolje nego kada im je Lonzo play.
Obojci odgovara više da nema Lonzo.
Da, nema Lonzo.
Obojci trebaju lopta, a onda je tu i Lonzo. Mada ok, Lonzo se popravi u šutu za 3, pa eto, doprinio je bar time i dalje defanzivna zvera.
Da, ako igra odbranu i šutira trojke, onda je mnogo korisniji. Sad pitanje je samo opet, Lonzo je poznat da kada se vrati iz povreda, mu treba neko vreme da se ponovo uđe onaj njegov čudni šut, tako da vidjet ćemo.
Mislim da je logično da se Lonzo traduje za nešto što se više uklapa
u nekom trenutku.
Tako je, i da jednostavno izbjegnu situaciju gde moraju da se komituju sa mnogo para za Lonzo, a mogu jeftinije da prođu za takav tip igrača koji će da šutira trojke i igra odbranu.
Tako je. Malo iznad ove četvorke, Mavsi koji imaju 7-3 u posljednjih 10 utakmica, približavaju se Portlandu i Lakersima. Lakersi imaju 5-5 u posljednjih 10, znamo šta im se sve dešava, znamo da BAD trebalo da se vrati za 10 do 14 dana, znamo da se LeBron neće vratiti sigurno još 3 nedelje, tako da ima dosta prilike da Schroeder, Drummond, Horton Tucker i ekipa napreduju kao tim dok se ovi ne vrate. Da li će ih pretići Mavsi, vidjet ćemo. Za Portland, pa oni se još uvek sad malo traže. Enes Kanter dominira u skoku, Nurkić povremeno igra, povremeno ne igra, tako da sve je još za njih otvoreno. Ono što mogu da kažem za čitavu tu ekipu, te tri ekipe, je da su po meni Lakersi možda, iako trade deadline nije bio nešto uspešan u smislu tradeova, pobedili na buyout marketu, pošto se pridružio Ben McLemore, koji je već ove dve utakmice što igra pokazao da kao ono šuter sa klupe apsolutno ima šta da pruži ovoj ekipi.
Pa vidi, Ben McLemore je tip igrača koji je došao iz Houstona, šutirao je trojke, igrao je odbranu. To je ono što Lakersima treba. Vidi, obrnio kreni, Lakersi ipak deluju dosta zapanjujuće na papiru kada su svi zdravi.
Pa ozbiljan tim, da.
Baš ozbiljan tim, i ako ostanu zdravi, mislim da će opet to biti parni valjak bez nekog većeg problema. Ali da kažemo da tu možda ima nekog navijanja, tako da ne može da se kaže da sam 100% objektivan. Maverick sam se već prokomentarisao, ali eto, mogu da dodam još jedno pitanje. Pa, da li bi Dončić trebalo da bude na vrhu MVP kontendera liste zajedno sa Jokićem?
Pa trebalo bi.
Zar ne? Možda. Mislim, ni jedan ni drugi nisu Amer i jasno mi je zašto se neće forsirati, ali kad sve uzmeš u obzir, ni dvojica bi morali da budu top 2 za taj izbor.
Pa ima smisla, evo trenutno malo sam čačkao po tom baš MVP izboru i trenutno na nekom Kia Race to MVP na NBA.com-u Jokić zapravo vodi kao najbliže tome da bude MVP, iza njega je Dame, što isto ima smisla. Na trećem mjestu je trenutno Embiid, koji jeste propustio 18 utakmica recimo ove sezone, ali igra toliko dobro da kao vidjet ćemo što će biti, a mislim da doći će na šestom mjestu trenutno.
Ali vidi, Embiid nije igrao dosta, ali Sixersi su dalje bili dobri, znaš. Kažem ti, kad ubaciš sve moguće parametre, nekako deluje da Dončić jednostavno vuče ovu ekipu gore.
Sigurno, i napreduje tokom sezone, što je isto jako bitno za njega i za ceo tim. Tako da, što se mene tiče, i dalje u ovoj sezoni ima 10 kandidata za MVP-a, ali Jokić i Dončić verovatno jesu na samom vrhu. Dame opet ima tu neku dubinu ispod sebe, tako da vidjet ćemo. Ja bih glasao za Jokića u svakom slučaju.
Naravno, mislim, bez pogovora.
I kad smo već kod Jokića, Nuggetsi su, kao smo rekli, imali 8 vezanih pobjeda i potencijalno napadaju Clippersa na trećoj poziciji. Mada i Clippersi, pored svih povreda i čuda koje im se dešavaju, imaju 4 vezane pobjede i skoro 8-2 u posljednjih 10 utakmica. Nuggetsi imaju 9-1, a 8-2 imaju i dve najbolje ekipe u ligi, to su Phoenix i Utah. Spominjao si da je otkako je Aaron Gordon došao u Denver krenuo taj niz od 8 pobjeda. Zanimljivo da je to najveći niz pobjeda koji Nikola Jokić ima u svojoj karijeri. Znači, Jokić i Aaron Gordon nepobedivi tandem.
Dobro, okej, uprava Denvera je rešila da unapredi tim nakon što nije uspjela da ostavi prošlogodišnji na okup. Ono
za dona zađivala, dobro.
Tako da, mislim, okej, ajde, prošle godine je bio solidan tim i nisu uspjeli da ga ostave u životu, ali eto, desilo se da su možda još bolje prošli sada.
Nije, nemoguće.
Videćemo, dosta, već sam u prošlom podcastu rekao da sam baš veliki optimista za Denver ove sezone. Koliko recimo nisam ni za Utah ni za Phoenix, jasno mi je da su jedni i drugi na prvom i drugom mestu, ali nekako očekujem u play-offu da sve to krene nizbrdo u nekom trenutku, možda čak i pre za Phoenix, zato što jednostavno nemaju iskustva u play-offu, obrnio kreni. Sam Chris Paula, naš, druga vrsta utakmice, a niko njih nije prisustvovao.
Pa, slažem se. Dosta je bitno mladim ekipama da postupno nekako dođu do tog iskustva. Denver već nekoliko godina radi nešto u play-offu i definitivno su u prednosti u odnosu na Phoenix, mada je opet taj uticaj Krisa Pola na ove klince zaista veliki i može se ispostaviti da može i u play-offu da bude dosta zanimljiva jedna stvar. Sa druge strane, Utah opet, ako nauče da rade još nešto, osim da šuti, on se, ako se vrati još nekim stvarima koje su radili prošle sezone, recimo, da nije samo šutiranje trojki, to može da urade više da. Nego što bi moglo da se desi.
Utah standardno, ok, Utah ipak ima tim. Znači, Utah ima tim, već i to je njihov identitet i to je već tako godinama. Ono što me brine je što nekako kad dođe play-off, uvek se vraćamo na ono, pobeđuje ekipa koja ima najboljeg igrača u play-offu, a to nikada nije Utah. Mislim, Utah uvek ima najbolji tim, ali nema najboljeg igrača od ta dva tima. I to je ono što mene brine kod Utah, ono, svaki play-off faktički.
Pa, ako se tako gleda, upravo si, znači, onda bi im trebalo baš neki svemirski skok Spider-Mitchella.
Ne, treba, to ovaj, tako je, tako je.
Da bi mogao da stane Barbaro uz sve ostale lidere, jel, ako stvarno pogledamo svih 10 ekipa koje su trenutno u akciji, možda su jači jedino od Memphisa i San Antonija po tom Star Poweru, a i San Antonijem je tu onako, ako DeMar DeRozan krene da sabija, pitanje da li je slabiji od bilo koga u Juti, tako da tu su negde. Ali eto, timska ekipa koja pobeđuje u regularnoj sezoni, za sada im dobro ide. Ja ne bih sad ništa dalje dodao što se tiče ovoga, ako imaš neki spektakularan moment.
Pa nemam,
evo trenutka.
Zion mi je bio spektakularan moment.
Stvarno jeste, stvarno jeste, nadamo se će nastaviti tako da bi bilo spektakularnije u ligi. Ništa dalje da se odjavimo sa utakmicama za gledanje. Večeras, to je nedelja 11. april, u 21 čas, i verovatno 10 minuta po našem vremenu kad otpevaju himne i sve ostalo, Boston-Denver, prilika da vidimo da li možemo do 9. pobede za redom protiv Bostona koji niko ne može predvidjeti šta će kada
uraditi. Usudio bih se reći gaženje, ali ajde da
znaćemo malo
da ne pravim
kasnije.
Problem.
Dobro. Utorak na sredu, Miami protiv Phoenixa, finalista protiv potencijalnih rukija u play-offu. Dan kasnije Brooklyn Philadelphia, ne znam kako će zdravstveno stanje biti Brooklyn, ali eto prilike da Fila preuzme to prvo mesto definitivno u svoje šake. Četvrtak na petak, Boston protiv Lakersa.
Pravo vreme za
pravo vreme, da.
Derbi, to jest klasik derbi.
Klasik derbi, tako je. I petak na subotu imamo još jedan derbi, Clippersa protiv Sixersa. Tako da ima lepih utakmica sa raznim favoritima u ligi koji će međusobno da se krljaju sledeće nedelje.
Iskočit će još nešto, siguran sam.
Imaćemo čemu da pričamo za nedelju dana 100%. Dakle, mislim da su sve pokrili što treba da pokrijemo, ostane samo da pozdravimo naše drugare sa podcast RS, gde možete naći naš podcast i mnoge druge odlične podcaste iz regiona. Možete da odete do naših drugara u novo ostatak sveta da vidite još mnogih vesti u NBA ligi, naročito one koje su vezane sa našim igračima. I pozdravili smo naravno vas, dragi slušalci, koji nas verno slušate već 91. epizodu.
Evo, nagrađujemo vas jednom efikasnom epizodom sa manje od 50 minuta.
Bravo mi. Hvala na pažnji, dođenje, prijetno.
Do sledećeg slušanja.